Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Božica Mirković.
Dobar dan, u najavi dnevnika izdvajam.
Opštine Grahovo, Glamač, Drvar i Bosanski Petrovac od naredne godine iz budžeta Republike Srpske dobijaće po milion maraka.
Premijer Višković u Krupi na Uni, vlada Srpske obezbijediće novo vozilo za prevoz učenika.
Kadet oruženih snaga BiH, vođen islamskim zakonima, odbio da se rukuje sa austrijskom ministarkom odbrane.
Izraelska vojska saopštila da je počela kopnenu ofanzivu na Liban, Hezbolah negira navode.
Za oko 3000 brucoša u Srpskoj počela akademska godina.
Fudbaleri Crvene zvezde gosti Intera u Ligi šampiona.
Vrijeme uglavnom sunčano, ponegdje predveče na oblačenje, sutra promjenjivo.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik sastao se u Banja Luci sa predstavnicima opština Grahovo, Glamoč, Drvar i Bosanski Petrovac. Sastanku su prisustvovali i srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović i resorni ministri. Nakon sastanka potpisan je protokol o podršci Srpske ovim opštinama u Federaciji BiH. Od naredne godine ove opštine dobijeće po milion maraka stalne pomoći iz budžeta Srpske. Opširnije Gordana Stanić.
U posljednje vrijeme primijećeno je da postoji potreba za podrškom iz budžeta opštinama Grahovo, Glamoč, Drvar i Bosanski Petrovac. Opštine su suočene sa ozbiljnim izazovima, rekao je predsjednik Srpske Milorad Dodik. Podrška će se u narednim godinama sve više osjetiti, istakao je predsjednik.
Od iduće godine, dakle u budžetu, planiramo svih narednih godina stalnu stavku, budžetsku stavku podrške budžetima lokalnih zajednica, linearno po milion maraka, što će omogućiti da ove lokalne zajednice stabilizuju prije svega svoje lokalne budžete i obezbede neku komponentu razvoja. Ove opštine su suočene sa značajnim socijalnim izazovima.
Načelnica opštine Drvar Dušica Runić zahvalila je predsjedniku Republike Srpske za inicijativu da osnaži ove lokalne zajednice.
Napokon mogućnost da samostalno možemo kreirati razvojnu komponentu budžeta, pošto više godina imamo probleme sa pokrivanjem tekuće likvidnosti i što napokon nećemo zavisiti od raspodjele javnih prihoda preko javnih poziva od viših nivoa vlasti u federaciji.
Predsjedniku Dodiku također je zahvalio i načelnik Bosanskog Grahova Uroš Đuran.
I nadam se da ćemo u budućem periodu od ovih sredstava završiti sve infrastrukturne projekte koje smo sebi zacrtali kao cilj.
Načelnik opštine Glamoč Nebojša Radivojša također je zahvalio predsjedniku za ovu podršku, naglasivši da to nije jedina pomoć u finansijskom smislu.
Imali smo i do sada pomoć vlade Republike Srpske, nije izostajala, ali ovo je zaista jedna, da kažem, izdašnija pomoć koja će svakako pomoći naše budžete.
U Bosanskom Petrovcu je veliki broj povratnika, te je za ovu opštinu itekako značajna svaka podrška, rekao je u svom obraćanju predsjednik opštinskog vijeća u Bosanskom Petrovcu Nemanja Davidović.
Ovaj protokol predstavlja zaista snažnu osnovu, bazu za razvijanje ovih opština u Federaciji Bosne i Hercegovine, ali i za razvijanje međusobnih odnosa između povratničkih opština.
Sastanku je prisustvovala srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović, ministarka financija Republike Srpske Zora Vidović, ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić, ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Željko Budimir i ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Zlatan Klokić.
Predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković sastao se u Krupi na Uni sa načelnikom ove opštine Mladenom Kljajićem. Tokom posjete ovoj opštini premijer Višković najavio je da bi u četvrtak na sjednici vlade Srpske trebalo da bude donesena odluka za nabavku kombi vozila za prevoz učenika. Opštini je potrebno i komunalno preduzeće.
Ovdje imate skoro više od 10 godina, 12 godina staro vozilo koje prevozi učenike u osnovnu školu, jedan kombi koji s vremena na vrijeme ostane u kvaru, pa djeca maltene prevoze i roditelj do škole, moramo riješiti pod hitno. Ja već kad budem imao sjednicu vlade u četvrtak, naložit ću da se putem Ministarstva prosvjete i kulture pod hitno, urgentno riješi to jedno kombi vozilo za ovdje ovu lokalnu zajednicu.
Zamjenik ministra odbrane u Savjetu ministara Aleksandar Goganović izjavio je da će biti poslana veoma loša poruka svim međunarodnim partnerima ukoliko ministar odbrane Zukan Helez potpiše ugovor o prijemu u vojnu službu kadeta iz reda bošnjačkog naroda Benjamina Fukelja iz Sarajeva, koji je odbio da se rukuje sa ministrom odbrane Austrije Klaudijom Taner jer je žena. Ovaj skandal pobudio je značajnu pažnju i austrijskih medija, opširnije Milan Stojić.
Ministarka Turner je na ceremoniji izrazila nezadovoljstvo zbog ovakvog skandaloznog čina. Zamjenik ministra odbrane u savjetu ministara Aleksandar Goganović se nada da je ministar Helez svjestan ozbiljnosti postupka kadeta iz reda bošnjačkog naroda.
Ovim činom sigurno da je naneta šteta i ugledu Ministarstva odbrane i oružanih snaga BiH, ali rekao bih i čitavoj Bosni i Hercegovini. Iako ministar Helez samoinicijativno, bez konsultacija, potpiše ugovor sa njim, sigurno da će narušiti na neki način ugled oružanih snaga, ali dobre odnose koje smo imali prvenstveno evo sa Austrijom u konkretnom slučaju.
Zamjenik predsjedavajućeg zajedničke komisije za odbranu BiH Marina Pendeš smatra da ministar odbrane u savjetu ministara Zukan Helez mora preduzeti hitne korake u vezi sa ovim činom kadeta.
Za mene je to jedan skandal, sramotno. Osramotio je ne samo svoj narod, nego Ministarstvo obrane, Oružane snage, Bosnu i Hercegovinu. Očekujem od ministra Heleza da poduzme korake. Bosna i Hercegovina nije islamska zemlja, mi smo sekularna zemlja.
Stručnjak za bezbjednost Dževad Galijašević istakao je da se negativne pojave u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama više i ne kriju, te da ovo nije izolovan slučaj.
Oružane snage Bosne i Hercegovine upravo kao pokušaj islamističkih struktura da imaju svoju legitimnu islamsku vojsku u Evropi. Više se ne može ni skrivati na ovakvim mjestima na kojima bi bilo politički mudro da se skriva. Pogotovo kad se uzme u obzir da je pomoćnik ministra Slaven Galić bio obaviješten unaprijed da se ovaj kadet neće rukovati.
Politikolog, bivši oficir, nekadašnji savjetnik srpskog člana predsjedništva BiH Srđan Perišić smatra da je najodgovorniji za ovaj skandal ministar odbrane u savjetu ministara Zukan Helez zato što su ranije obaviješteni da se kadet neće rukovati sa Tarnerovom.
Ministar odbrane snosi najvišu odgovornost. Bojim se da će se sve slomiti na tog vojnika koji je odbio da se rukuje iz verskih razloga, a da će svi u ministarstvu odbrane da se izvuku. Ja ne vjerujem da će doći do te sednice predsjedništva, jer će se time dva člana predsjedništva koja su iz bošnjačkog naroda, Komšić i Bećirević, tome protiviti. Oni će nastojati da se to zataška.
Kako piše austrijski kurir, incident se dogodio za vrijeme tradicionalne ceremonije koja predstavlja vrhunac godišnjih aktivnosti akademije. Kadet je odbio rukovanje sa ministarkom Taner, jer je žena, pravdajući to svojim vjerskim uvjerenjima. Kao rezultat toga, vojnik je odmah isključen iz ostatka ceremonije, a nije mu uručen ni tradicionalni akademijski prsten, što je potvrdilo Ministarstvo odbrane Austrije.
U Banja Luci je juče u akciji Nišan 3 uhapšeno lice inicijala MS, kod kog je između ostalog pronađeno oko 5,5 kg marihuane i 4200 evra.
Kako je saopšteno iz policijske uprave Banja Luka, uhapšen je osumnjičen za neovlaštenu proizvodnju i promet opojnih droga. Nezvanično uhapšen je sin savjetnika direktora policije Srpske. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je to dokaz da u Republici Srpskoj ne postoje povlašteni i nedodirljivi, te da je svaki stanovnik jednak pred zakonom.
Najvažniji zadatak Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske je da stekne povjerenje građana i da oni imaju osjećaj lične bezbjednosti, rekao je danas resorni ministar Siniša Karan, koji je sa direktorom policije Srpske Sinišom Kostreševićem i predstavnicima grada Istočno Sarajevo posjetio stanično odjeljenje policije u paljanskom naselju Mokro. Odjeljenje je smješteno u novoizgrađenom objektu ove mjesne zajednice za čiju izgradnju je uloženo 800.000 maraka. Opširnije Milena Bjelica.
Stanično odjeljenje policije Mokro smješteno je u novoizgrađenom objektu paljanske mjesne zajednice Mokro, za čiju izgradnju je opština Pale uložila 550.000 maraka, a grad Istočno Sarajevo 250.000. Načelnik opštine Boško Jugović rekao je da će odjeljenje omogućiti bolji i uspješniji rad policije u ovoj mjesnoj zajednici.
Republici Srpskoj potrebno prije svega jedno zdravo društvo, a zdravo društvo imamo kako kroz edukovanje, kroz prosvetu, školstvo, tako i kroz ovaj segment očuvanja reda i mira.
Najvažniji zadatak MUP-a je da stekne povjerenje građana i da oni imaju osjećaj lične bezbjednosti, što se može ostvariti kroz simbiozu MUP-a i lokalnih zajednica, rekao je resorni ministar Siniša Karan, napominjući da je vidljiv trend pada kriminaliteta u čitavoj Srpskoj.
U nekim segmentima kriminaliteta imamo i do 30% pad, prije svega to je opšti kriminalitet i imovinski kriminalitet i pad poginulih u saobraćajnim nezgodama.
Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić siguran je da će se sa otvaranjem staničnog odjeljenja policije ljudi u Mokrom osjećati sigurnije i da će eventualne reakcije pripadnika MUP-a biti brže.
I nadam se iskreno da ćemo u budućnosti imati situaciju s obzirom na razuđenost grada, da ćemo stanična odjeljenja otvarati u drugim mjesnim zajednicama.
Ministar Karan i direktor policije Srpske Siniša Kostrešević zajedno sa predstavnicima opštine Pale i grada Istočno Sarajevo obišli su i radove na izgradnji novog objekta policijske uprave Istočno Sarajevo u Palama.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske i nadležna tužilaštva u Srpskoj preduzeće sve potrebne mjere i radnje da bi spriječili i sankcionisali one koji krše zakon u izbornom procesu za lokalne izbore koji se održavaju 6. oktobra.
Ovo je saopšteno nakon sastanka direktora policije Republike Srpske Siniše Kostreševića i glavnog tužioca Republike Srpske Željke Radović. Dogovoreno je da će na dan izbora biti dežurni timovi tužioca i policijskih službenika kako bi mogli da reaguju na bilo koju prijavu koja se tiče izvršavanja krivičnog djela, izađu na teren i rade uviđaje. Oni su pozvali građane da svaku neregularnost, nuđenje novca, upućivanje prijetnji da neko glasa za nekoga ili ne glasa, prijave policiji.
Izraelska vojska počela je kopnenu ofanzivu na Liban i iz Tel Aviva navode da su to ograničeni napadi na ciljeve Hezbolaha u području Južnog Libana. Hezbolah je negirao da su izraelske trupe ušle u Liban, ali i da su spremni za borbu protiv njih. Izrael je sinoć napao i Siriju, pri čemu su 3 osobe ubijene. Jemenski Huti gađali su dronovima položaje izraelske vojske u Tel Avivu, informiše Zorana Marković.
Sinoć je izvančno počela kopnena ofanziva Izraela na Liban. Izraelska vojska je upozorila ljude da evakuišu skoro 20 libanskih pograničnih zajednica nekoliko časova nakon što je pokrenula, kako je rekla, ograničeni kopneni upad protiv Hezbolaha. Ministar odbrane Joav Galant.
Ne zaboravljamo svoje zadatke, čak ni one vezane za fizičke promjene na terenu, ali prije svega vraćanje talaca kućama. Ovo je etička, moralna, cionistička i jevrejska nacionalna misija prvog stepena i naravno povratak stanovnika svojim domovima na sjeveru, nešto što su uslovi za njegovo stvaranje u ovom trenutku u stvarnoj akciji.
Hezbolah je negirao da su izraelske trupe ušle u Liban, ali i da su spremni za borbu protiv njih, kao i da su napadi na Tel Aviv nekoliko časova ranije samo početak. Izraelska vojska saopštila je da je za nekoliko časova oko 30 raketa lansirano iz Libana na sjever Izraela, kao i da nema povrijeđenih. Vojska je umeđu vremenu uvela ograničenje kretanja i okupljanja stanovnicima u sjevernom i centralnom Izraelu, uključujući Tel Aviv i Jerusalim. I jemenski Huti dronovima su gađali izraelske vojne položaje u oblasti Jafa i Elijatu, izjavio je vojni portparol te grupe Jahja Sari.
Milošću Božijom, obje operacije su uspješno postigle svoje ciljeve.
Razgovarali su izraelski i američki ministri odbrane Joav Galant i Lloyd Austin o izraelskim racijama na Liban i saglasili se o važnosti uništavanja Hezbolahove infrastrukture za napade duž izraelsko-libanske granice. Saveznik Hezbolaha Iran poručuje da neće oklijevati da podrže svoju nacionalnu bezbjednost i regionalne pristalice. Portparol Ministarstva vanjskih poslova Irana Naser Kanani rekao je da ne vidi potrebu za slanjem pomoćnih ili dobrovoljnih snaga u Gazu ili Liban. Mirovna misija Ujedinjenih nacija u Libanu je saopštila da je svaki ulazak u Liban kršenje libanskog suvereniteta i teritorijalnog integriteta i kršenje rezolucije Savjeta bezbjednosti. I evropske zemlje pozivaju na prekid nasilja i traže da Izrael obustavi kopnene racije u Južnom Libanu. Kreml je saopštio da je duboko zabrinut zbog izraelskih vojnih aktivnosti u Libanu, kao i napada na sirijsku prestonicu Damask.
Predsjednik Skupštine grada Banja Luka Ljubo Ninković pozvao je danas okružno javno tužilaštvo da reaguju po krivičnim prijavama koje je u posljednje dvije godine podnio protiv gradonačelnika Draška Stanivukovića i njegovih saradnika. Ninković je istakao da je na pomolu još jedna krivična prijava. Kako je objasnio, riječ je o zloupotrebi službenog položaja i omogućavanja sticanja imovinske koristi trećim licima kroz javni poziv za dostavljanje ponuda za davanje u zakup opremljenog poslovnog prostora za potrebe predškolskog obrazovanja.
Pitanje javni poziv za dostavljanje ponuda raspisan 19.7.2024. godine, a predsjednik komisije pozvao se na član 33 stav 1 Zakon o službenicima i namještenicima u organima jedinica lokalne samouprave. U potpisu ovog javnog poziva u pitanju je predsjednik komisije Dubravko Goranović. Ne postoji nijedno zakonsko rješenje koje bi omogućilo da predsjednik komisije na osnovu rješenja gradonačelnika raspiše javni poziv. Zna se koje javne pozive može da raspiše gradonačelnik grada Banja Luke ili bilo kojeg jedinice lokalne samouprave, bez obzira da li je načelnik ili gradonačelnik, i tu su već prvu grešku napravili i prekršili zakon. Drugo, pozvao se, kao što vam rekoh, na zakon o namještenicima i službenicima u organima jedinice lokalne samouprave, to član 33. Šta kaže član 33? Bukvalno sa dva stava definiše samo kodeks ponašanja službenika.
Više infrastrukturnih projekata na području grada Banja Luka u proteklom periodu pokrenuto je bez riješenih imovinsko-pravnih odnosa i potrebnih dozvola. Takav je slučaj i sa izgradnjom dvije kružne raskrsnice kod kampusa koje se grade mimo regulacionog plana i ispunjenih urbanističko-tehničkih uslova, izjavio je pravobranilac Republike Srpske Milimir Govedarica nakon sastanka sa rektorom univerziteta Radoslavom Gajaninom. Upućen je poziv nadležnim da reaguju, informiše Aleksandar Javorac.
Radovi su počeli bez potrebnih dozvola i odvijaju se mimo regulacionog plana, a urbanističko-tehnički uslovi izdati su protivno važećem regulacionom planu, rekao je pravobranilac Republike Srpske Milimir Govedarica. On je dodao da je pravobranilaštvo zajedno sa nadležnim republičkim institucijama pokrenulo potrebne postupke.
Tri ulaza na univerzitet, samo jedan u funkciji, narušen je integritet univerziteta. Moramo se potruditi da stavimo radove u zakonske okvire. Određeni urbanističko-tehnički uslovi su doneseni protivno važećem regulacionom planu.
Univerzitet insistira na poštovanju svih propisa i akata, rekao je rektor Radoslav Gajanin. On je pozvao nadležne da provjere da li su radovi na izgradnji dvije raskrsnice u skladu sa propisima.
Mi smo i javno i pismeno pozvali sve institucije da reaguju. I očekujemo reakciju, odnosno očekujemo postupanje. Međutim, mi i jutros kada smo dolazili na posao, vidimo da radovi i dalje traju i traju i izvode se u skladu sa izvedbenim planom, a ne u skladu sa regulacionim planom.
Gajanin je pozvao nadležne institucije da reaguju i da radovi koji nisu u skladu sa propisima budu zaustavljeni, jer je normalan rad univerziteta i svih fakulteta trenutno onemogućen.
Bolnica Sveti apostol Luka u Doboju počela je preseljenje u novi objekat u naselju Usora. Plan je da se sve službe na novu lokaciju presele do petka i da se svi pacijenti od ponedjeljka 7. oktobra upućuju u novi objekat. Da ne bi došlo do zabune, iz bolnice pacijentima savjetuju da prije nego što krenu na pregled ili kontrolu, nazovu lokalnu službu za koju imaju uputnicu da bi dobili tačne informacije na koju lokaciju treba da odu. Opširnije Biljana Đukić.
Služba za radiologiju preseljena je u novi objekat. Prvi radni dan na novoj lokaciji zaposleni se navikavaju na nove uslove. Raspolažu novim aparatom za magnetnu rezonancu, dva rentgena, mamografom i DEXA skenerom. Glavni tehničar radiologije Dušan Đukić.
Danas smo još raspoređeni u dvije lokacije, u staroj bolnici i u novoj bolnici.
Dijagnostičke jedinice već su preseljene na novu lokaciju. Do kraja dana trebalo bi da u novom objektu budu i sve internističke grane. Ipak najzahtjevniji posao preseljenja odjeljenja hirurgije tek predstoji. Specijalista anestezije i reanimacije Slaviša Preradović i tehničar u urgentnom bloku Predrag Ostojić.
Složeni su uslovi što se tiče hirurgije. Imamo potpuno novi koncept rada. Sad u novoj bolnici imamo i operacioni blok u kome se nalazi 5 sala.
Mi smo spremni, znači, mada još uvijek sve hitnoće i sve što treba, znači, to ide na lokaciju stare bolnice Dobojske.
U posao preseljenja uključeni su svi zaposleni, a na raspolaganju je i kadar, ali i vozila domova zdravlja sa područja Dobojske regije. Glavna sestra bolnice Sveti apostol Luka Doboj, Snježana Katanić.
Kogod je bio zdravstveno spreman da se otpusti kući, on je otpušten u toku jučerašnjeg dana. Mi smo uspjeli da taj broj pacijenata smanjimo na nekih 150 jutros.
Nova bolnica projektovana je da dugoročno opslužuje 330.000 stanovnika Dobojske regije, ali i dijela Federacije BiH. Uvođenjem novih dijagnostičkih procedura u Dobojskoj bolnici očekuje se i smanjenje broja pacijenata koji će biti upućivani na UKC Republike Srpske. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić.
Postavljanje same angiosale na području samog Doboja i šire regije nešto što će pacijentima dati mogućnost da što brže i što prije dođu do potrebne pomoći.
Nova bolnica raspolaže sa 450 kreveta, a svaka bolesnička soba ima mogućnost da se transformiše u jedinicu poluintenzivne njege. U izgradnju i opremanje iz republičkog budžeta uloženo je 104 miliona maraka.
U Banja Luci je danas ozvaničen početak gradnje novog hotela Palas, čija je vrijednost 150 miliona maraka. Kamen temeljac položili su gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković i predstavnik Ceptera Đorđe Rašić. Oni su istakli da će hotel biti visok preko 100 metara sa spa centrom, restoranima, vidikovcem, podzemnom garažom i poslovnim objektima. Hotel bi trebalo da bude otvoren 2027. godine.
200 smještajnih jedinica u ovom hotelu će se nalaziti, što luksuznih apartmana, poslovnih, do soba i svega onog što treba da ima jedan hotel sa 5 zvjezdica, što će ovaj hotel u budućnosti da ima, preko 200 parking mjesta, javne garaže sa vidikovcem. Sa 100 metara visine će imati svoj vidikovac.
Doveli smo najvećeg ili jednog od najvećih svjetskih arhitekata samo da napravi dizajn, da napravi nešto što će biti drugačije. Mi smo uvek korak ispred svog vremena.
Na javnim univerzitetima u Republici Srpskoj počela je akademska godina za nešto više od 3000 brucoša. Na fakultetima u Srpskoj i Akademiji umjetnosti u Banja Luci organizovan je prvi akademski čas za sve studente prve godine prvog ciklusa studija. Opširnije Mirjana Grabeš.
Prvi akademski čas održan je danas i na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci. Studenti očekuju uspješan nastavak školovanja.
Dolazim iz Ribnika i upisan studijski program na Prirodno-matematičkom fakultetu. Geografija, smjer turizmologija.
Dolazim iz Broda, odlučila sam se za program matematika, informatika, nastavni smjer.
Rektor Banja Lučkog univerziteta Radoslav Gajanin kaže da je upisano više od 2000 brucoša.
Ono što je jako važno da je broj studenata koji je upisao prvu godinu studija na univerzitetu u Banja Luci iznad 2000, što je nama zaista bio i cilj.
Više studenata ove godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Poslovne ekonomije u Bijeljini, kažu dekani ovih fakulteta Goran Marković i Vesna Petrović.
I čak za 80% nego prije dvije godine i na taj način zapravo ne samo da smo zaustavili trend pada broja studenata, nego smo i povećali.
Moram da kažem da smo naravno se trudili da fakultet promovišemo kroz čitavu prethodnu akademsku godinu, da dođemo i do srednjoškolaca i do njihovih roditelja.
Brucoš Mihajlo Ćorsović rekao je da je odabrao Pravni fakultet u Palama jer želi da studira u Republici Srpskoj i da ostane u svojoj matičnoj zemlji.
Očekujem sve najbolje iz razloga što sam dobio takve preporke.
Resorni ministar Željko Budimir zadovoljan je brojem upisanih brucoša na oba javna univerziteta.
Mi smo ova dva upisna roka imali uspješan rezultat. Mogu da kažem da sam zadovoljan. Zaustavili smo onaj pad koji je bio drastičan u proteklih nekih 10 godina.
Najveće interesovanje brucoši su ove godine pokazali za Akademiju umjetnosti, Medicinski fakultet, Pravni i Ekonomski fakultet.
Slušate Dnevnik. Radio Beograd proslavlja jubilej 100 godina rada. Sve je počelo 1. oktobra 1924. godine i tada je krenuo razvoj radiodifuzije u Srbiji i razvoj Radio Beograda, nacionalne, kulturne i medijske ustanove najvišeg ranga. Povodom vijeka postojanja Radio Beograda na Svečanoj akademiji priznanje Zlatni mikrofon uručeno je kolegama Nebojši Nikoliću i Kseniji Stevanović. Iz Beograda se javlja Jovana Obrenić, novinarka Radio Beograda.
Iako su mnogi smatrali da je radio prevaziđen medij i da će Radio Beograd postati samo muzej radiofonije, pogrešno su procenili, ističe direktor naše kuće Milan Nedić i naglašava da je vremešni Radio Beograd danas aktivan, dinamičan, brz i kredibilan medij.
Ovaj medij sada proizvodi 192 sata programa dnevno. Tu su prvi, drugi, treći program, Beograd 202 i pet tematskih kanala. Najnoviji kanal Džezer pokrenut je 18. septembra, pre dve nedelje otprilike, na petogodišnjicu svih tematskih kanala Radio Beograda.
U vremenu u kome se sloboda ograničava kompjuterskim algoritmima, raste značaj medija kakav je Radio Beograd, ističe patrijarh srpski Irinej.
Takvi mogu biti samo javni medijski servisi koji treba da budu kadri, da svoje programe formiraju na celokupnoj kulturnoj i vrednostnoj vertikali države i naroda kome pripadaju i kome služe. Kao primer takvog medija vidim našeg slavljenika Radio Beograd.
Radio Beogradu se veruje. On je čuvar naše prošlosti, ali istovremeno i svetionik budućnosti, rekao je ministar za informisanje i telekomunikacije i naš slušalac Dejan Ristić.
To jeste jedna beskrajno bogata škrinja mudrosti, znanja, biografija, vrlina, uputstava kako prolaziti kroz život i kako se opredeljivati u teškim trenucima.
Podjednako zaslužni su i svi oni čije glasove ne čujete, ali oni čine sve da naš glas, nepogrešivo, jasno i precizno, uvek stigne do vas.
Prikazivanjem animiranih filmova na Palama danas su počeli dani ruskih filmova za djecu Bajke djetinjstva, namijenjeni osnovcima i mališanima iz vrtića, opširnije Gordana Prtina.
Direktor kinoteke Snježan Lalović zahvalio je prijateljima iz Rusije koji su organizovali dane ruskih filmova za djecu i dodao.
Najmlađi su, čini mi se, najvjernija publika i ovo je način da se najmlađima pokaže filmska umjetnost.
Osnivač i generalni direktor festivala Bajke detinjstva Filip Kudrijašov istakao je da već 11 godina organizuje projekcije u Srbiji, a savjetnik za kulturnu, naučnu i obrazovnu saradnju ambasade Ruske federacije u Bosni i Hercegovini Juri Pičugin izrazio je nadu da će ova saradnja biti nastavljena za dobrobit djece.
A što je здесь važno, što mi privezali
ovdje u Republiku Srpsku, doneli smo ove godine tri igrana filma i jedan blok crtača za djecu, za mlađeg uzrasta. Mi ćemo ove godine proširiti sve to i na opštinu Rogatica.
Na programu Radija Republike Srpske večera su 20 časova. Premijerno će biti emitovana studentska radiodrama Na pučini, koja je nastala kao rezultat saradnje Radija Republike Srpske i Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci. O drami režiser Milica Vujasin kaže...
Samo djelo pripada teatru apsurda i radnja je o tri čovjeka koja čak i nemaju svoje ime, što je negdje i odlika likova u teatru apsurda.
Radiodrama Na pučini rađena je po tekstu poljskog pisca Slavomira Mrožeka.
Fudbaleri Crvene zvezde večeras nastavljaju takmičenje u Fudbalskoj ligi šampiona gostovanjem kod Intera u Milanu. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Fudbaleri Crvene zvezde očekuje teško gostovanje u drugom kolu Lige šampiona. Crveno-bijeli će biti gosti Intera u Milanu. Trener zvezde Vladan Milojević.
Pričati o Interu, jednoj ekipi koju, o šampionu, koji je sigurno također pretendent za Scudetto i ove godine, i sa druge strane siguran sam da su im visoki ciljevi u Ligi šampiona. To su igrači koji imaju međunarodno iskustvo, koji su reprezentativci svojih zemalja. Mislim da je Inter uspostavio jedan sistem koji već godinama igra.
Inter je u seriji upisao pobjedu u Udinama, pa susret s Crvenom zvezdom dočekuje u dobrom raspoloženju. Trener Intera Simone Inzaghi.
Crvena zvezda već ima 9 domaćih utakmica u nogama plus 2 u kvalifikacijama. Dobro su utrenirani i imaju odlične igrače. Vidjeli smo njihove posljednje mečeve i dobro ih analizirali. Crvena zvezda je zdrav tim koji je jak u domaćoj ligi.
Meč na stadionu Giuseppe Meazza počinje od 21 čas. Košarkaši borca večeras startuju novu sezonu ABA 2 lige. Prvi rival im je ekipa Ilirije iz Ljubljane. Biće to prvi duel ova dva tima jer ekipa iz Slovenije debituje u regionalnom takmičenju. Utakmica u Ljubljani igra se s početkom od 20 časova.
Vrijeme je uglavnom sunčano, ponegdje predveče na oblačenje. Sutra promjenjivo. Meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova, 14 stepeni su imali Višegrad i Foča, 15 Kalenovik, Rudo, Ham, Pjesak, kao i Čemerno, 16 Kneževo, Sokolac, Srebrenica, 17 Mrakovica, 18 Bijeljina, Gacko, Mrkonjićgrad, kao i Šipovo, 19 Bileća, Doboj, Drinić, Zvornik, Novi Grad, kao i Srbac, 21 Banja Luka i danas najtopliji Ribnik, 22 stepena. Maksimalna temperatura uglavnom od 17 do 23 stepena, nešto niža temperatura u mestima gde je jutros bilo magle. Sutra umereno pretežno oblačno, sunčane periode i još malo toplije. Počeće da duva i postepeno jača jugo, pogotovo u drugom delu dana, kada će biti u većini krajeva vetrovito, osim na krajnjem severu gde vetar ostaje slab. Maksimalna temperatura od 20 do 26, u višim krajima od 17 stepeni. Slično vreme očekuje Banja Luku, maksimalna temperatura oko 24.
Toliko u dnevniku. Hvala vam za pažnju. Još jednom izdvajam.
Opštine Grahovo, Glamoč, Drvar i Bosanski Petrovac od naredne godine iz budžeta Republike Srpske dobijaće po milion maraka.
Premijer Višković u Krupi na Uni, vlada Srpske obezbijediće novo vozilo za prevoz učenika.
Kadet oružanih snaga BiH vođen islamskim zakonima odbio da se rukuje sa austrijskom ministarkom odbrane.
Izraelska vojska saopštila da je počela kopnenu ofanzivu na Liban, Hezbolah negira navode.
Za oko 3000 brucoša u Srpskoj počela akademska godina.
Fudbaleri Crvene zvezde gosti Intera u Ligi šampiona.
Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Božica Mirković, urednici emisije Milja Brkić i Gordana Erak.